og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil nú fyrst leiðrétta það að þetta mál snýst ekki um að innleiða nýja tilskipun. Þetta snýst um að leiðrétta misskilning ensks dóms á efnisákvæðum íslenskra laga og undirstrika að hver skilningur löggjafans var við setningu löggjafarinnar. Það er erindið sem að þetta frumvarp hefur. Varðandi svo að öðru leyti umgjörðina utan um fjárfestingar almennt, þá er það þetta verkefni sem að auðvitað eins og háttur þingmaður bendir réttilega á snýra alþjóðlegum félagaréttu. Við viljum auðvitað ekki að íslensk hlutafélög séu skori lagra sett eða með einhverjum hætti lagar sett í samkeppni við hlutafélög sem að eiga heimilisvesti annar staðar. Við viljum búa samkeppnishæft rekstrarumhverfi atvinnulífinu, en við viljum auðvitað líka draga úr áhættu eins og kostur er, og þetta er verkefni sem við þurfum að takast á við í kjölfar hrunsins.
Andsvörum er lokið og til málstekur háttvirtu.